Вони минули рови, але так і не змогли позбутися смороду. Навпаки, Яре голову заклав би, що чим ближче до міста, тим гіршою була задуха. Може, тільки різноманітніша, багатша масштабом та відтінками. Смерділи військові обози і намети, що оточували табір. Смердів величезний лазарет. Смерділо людне і рухливе підмур'я. Смердів вал, смерділа брама, смерділо підвалля, смерділи палаци та вулички, смерділи стіни замчиська, що височив над містом. На щастя, ніс швидко призвичаєвся. І скоро стало йому все одно, чи то гній, чи стерво, чи котяча сеча, чи чергові ядки з їдлом. Мухи були повсюди. Дзищали настирливо, пхалися в очі, в уха, в ніс. Не можна було їх відігнати. Легше було просто давити їх на обличчі або розкусювати. Щойно вони увійшли в тінь під брамою, в очі йому пав величезний малюнок, який представляв рицаря зі спрямованим на них пальцем. Напис під малюнком запитував великими літерами. «А ти, чи ти вже записався у військо?» «Та вже, вже!» – пробурмотів Ланцнехт. «А жаль!» Подібних малюнків було чимало. Можна сказати, що не стіна, то малюнок. Переважав отой рицар із пальцем. Часто густо була також патетична мати вітчизна зі скуйовдженим сивим волоссям. А на її тлі видно було палаючі села і немовлят на нільвердських піках. Траплялися також і малюнки ельфів зі скривавленими ножами в зубах. Яре раптом озирнувся і зрозумів, що вони тепер самі. Він – ланцнехт і торговець. Від щупака, окультіха, забраних в армію кметів і мельфі, не було і сліду. «Ага», – підтвердив його думку ланцнехт, допитливо до нього придивляючись. «Змилися твої товариші за першої ж нагоди. За першим же рогом хвостами замили. І знаєш, що я тобі, хлопче, скажу? Добре, що ваші шляхи розійшлися. І не намагайся, аби знову вони зійшлися». «Шкода Мельфі», – буркнув Яре. «Він, у принципі, пристойний хлопак». «Кожен долю свою сам вибирає, а ти йди з нами, покажемо, де вербують». Вони увійшли на плац, посередині якого на кам'яному підвищенні стояв ганебний стовп. Навколо стовпа стовбичили ласі до потіхи міщани та солдати. Закутий, звинувачений, щойно діставши багнюкою в пику, плювався та плакав. Натов привів від сміху.
«Ей же!» – крикнув ланцнехт. «Гляньте, кого це в диби взяли? То ж фусон, цікавенько, за що його так?» «За рільництво!» – поспішив із поясненнями товстий міщанин у вовчому хутрі і фетровому капелюсі.
«За що?»
«За рільництво!» – із натиском повторив товстун. «За те, що сіяв!»
«Ха! А то ви зараз не гепали, наче перепрошую віл на підлогу. Я фусона знаю. Він же швець, син шевця та шевця онук. У житті він ані орав, ані сіяв, ані збирав. Нагепали, кажу ви, з тим сінням, що ж засмерділо».
«Беліф, а власні слова», – затявся міщанин. «Буде він біля ганебного стовпа до зорі стояти за те, що сіяв. А сіяв злочинець за нільвгердським підмовлянням і за нільвгердські срібники. Дивне, правда, збіжжя він якесь сіяв. Заморські хіба? Нехай згадаю. Ага, дефетизм».
«Так-так», –
крикнув торговець амулетами. «Чув я, мовлено було про те, нільгерські шпигуни, ельфи мор ширять, криниці, джерела та струмки різними там отрутами трутять. Зокрема, блиною, цикутою, лепрою та дефетизмом».
«Ага», – кивнув міщанин.
«Вчора двох ельфів повісили. Напевне, саме за оту отруту».
«За рогом тої вулички», – указав ланцнехт, «є корчма, у якій засідає комісія з вербування. Велику плахту там напнуто, а на ній темарійські лілеї. Тобі, хлопче, відомі, тож втрапиш туди без проблем. Бувай здоровий. Най дадуть нам боги можливість зустрітися в кращі часи. Бувайте і ви, пане перекупнику».
Торговець захекав голосно.
«Мось панство», – сказав, риючись у ящиках та скриньках. «Дозвольте, аби за вашу допомогу, як трохи вдячності».
«Не отрудняйтесь, чоловіче»,
– з усміхом сказав ланцнехт.
«Помоглося, та й все. Нема про що говорити. Може, чудово мазь проти пострілу?»
Торговець щось там вигріб із дна торби.
«Може, універсальні, але безвідмовні ліки від бронхіту, подагри, паралічу, ще й від лупи також допоможуть? Може, бальзам із живиці від окушення бджолами, зміями та вампірами? Може, талісман, щоби допомагав проти наслідків споглядання з лимоком?
«А маєте, може, – заговорив серйозно другий ланцнехт, – щось на допомогу проти наслідків злого їдла?»
«Маю! – крикнув, аж засяявший торговець. – Ось дуже помічний декокт, з магічних коренів зроблений, пахучим зіллям приправлений, вистачить 3 крапель після їжі. Прошу, беріть, моспанство!»
«Дякуємо, тож бувайте, пане, бувай і ти, хлопче, щасти тобі!»
«Поштиві, політичні і гречні!»
– оцінив торговець, коли солдати щезли в натовпі.
«І щодня таких зустрінеш. Але ж і ти, паничу, мені допоміг. Що ж тобі дати? Амулет проти блискавок? Безуар? Черепаховий камінь? Добрий проти відьмівських чарів?
Ха, я в мене ще трупний зуб для обкурювання. Я в мене шматок сушеного диявольського лайна. Такий добре в правому чоботі носити».
Яри відвів погляд від людей, які завзято змивали зі стіни будинку напис «Геть засрану війну».
«Оближте», – сказав. «Час уже мені».
«А!»
– скрикнув торговець, витягуючи з позатої скрині мідний медальйон у формі сердечка.
«Ото має тобі згодитися іначе, бо то річ саме для молодих, то великий раритет. Тільки один я такий маю. Це чародійський амулет. Робить так, що про того, хто носить його кохана, не забуде, хоча б і час їх розділив та довгі милі. Ну то ж глянь, тут відкривається усередині папірець із тонкого папірусу. На тому папірці магічними червоними чорнилами, які я маю досить, буде ім'я коханої написати, і вона тебе не забуде. Серце іншому не віддасть, не зрадить і не кине, ну?»
Яри почервонів легенько.
«Та чи я знаю, яке ім'я?»
Купець занурив паличку в магічні чорнила.
«Мені записати. Цірі, чи то Ціріла?»
«Готово, бери». «Яре, а ти тут що робиш? Най тебе дідько».
Яре різко повернувся. «Мав надію, – подумав машинально, – що лишив я позаду все моє минуле, що все відтепер буде нове, а безперервно зустрічаю старих знайомих.
Пане Денісе Кранмер!»
Гном у важезній шубі, кірасі, залізних карвашах і лисячому шликові з китицею окинув швидким поглядом хлопця і торговця, потім знову перевів очі на хлопця.
«Що ти тут робиш, Яре?»
– запитав суворо, нашорошивши брови, вуси і бороду. Хлопець завагався на мить, чи не збрехати йому, і чи не вплутати для вірогідності в брехливу версію привітнього до нього купця. Але майже відразу відкинув ту думку. Деніс Кранмер, який колись служив у гвардії князя Іландеру, мав репутацію гнома, якого важко обдурити, і не варто навіть намагатися. «Хочу до війська вступити». Знав, яким буде наступне запитання.
«Ненеки ти дозволила?»
Не мусив відповідати.
«Ти дав драла»,
– кинув бородою Деніс Крамер.
«Просто дав драла з храму, а ненеки й жриці рвуть там собі волосся на голові».
«Я залишив лист», – буркнув Яре. «Пане Кренмер, я не міг, я мусив. Не годилося сидіти, склавши руки, коли ворог на кордонах. Грізний для батьківщини час. А до того ж вона, Цірі, мати ненеки, ні за що не хотіла погодитися. Хоча 3/4 дівчат із храму послали в армію, а мені не дозволяла, я не міг».
«І дав драла», – нахмурився гном. «Святого лайна демонів, я повинен тебе зв'язати та відіслати до Еландеру кур'єрською поштою. Наказати закрити тебе в ямі, під замком, до часу, як жриці не прийдуть тебе забирати. Повинен я!»
Засупів гнівно.
«Коли ти востаннє їв, Яре? Коли востаннє мав у роті теплу страву?»
«По-справжньому тепло? 3, ні, 4 дні тому».
«Ходімо». «Іж повільніше, синко!»
Зробив йому зауваження Золтан Хівай, один із камратів Деніса Кренмера.
«Та не здорово жерти так жадібно, не проживавши навіть. Куди ти так поспішаєш? Повір мені, ніхто в тебе тої страви не відбере».
Яре не був у тому настільки впевнений. У головній залі заїзду під кудлатим ведмедиком саме відбувався кулачний поєдинок. Двійко приземкуватих і широких, наче пічки, гномів гамселилися кулаками так, що аж відлуння йшло під ревіння камратів із добровольчого гувця і аплодисменти місцевих повій. Тріщала підлога, падали меблі та посуд, а краплі сіної з розбитих носів крові сипалися навколо, наче дощ. Яре тільки й чекав, коли хтось із бійців упаде на їхній офіцерський стіл, збиваючи дерев'яну тарілку зі свинячими рульками, миску пареного гороху та глиняні кухлі. швидко проковтнув відкушений шматок сала, виходячи з принципу, що те, що проковтнути, його.
Я не дуже зрозумів Деніса.
Другий гном, якого звали Шелдоном Скаггсом, навіть голови не повернув, хоча один із тих, що билися, мало його не зачепив, навішуючи крюком супротивникові.
Якщо той хлопець – жрець, то навіщо йому записуватися у військо? Жерцям крові проливати не можна. Він вихованець храму, не жрець. Ніколи, суча мати, не міг я зрозуміти отих дивних людських забобонів. Ну, але з чужих вірувань насміхатися не слід. Утім, випливає з твоїх слів, що цей юнак, хоча в храмі вихований, нічого не має проти пролиття крові. Особливо Нільгердської, а, юначе? Скакс, дай йому спокійно поїсти.
Я охоче відповім. Яре проковтнув шматок рульки і засунув у рота жменю гороху. Отож, воно так, проливати кров можна на справедливій війні, захищаючи вищі інтереси. Тому я й пішов, мати батьківщина кличе.
Самі бачите.
Шелдон Скакс провів поглядом по друзям.
Як багато правди у твердженнях, що люди – це раса близька до нас і споріднена. Що виводимося ми з одного кореня. Ми і вони. Найкращий доказ, що сидить перед нами, і горох тріскає. Іншими словами, силу селену, таких саме дурнуватих запальних хлопів, зустрінете ви серед молодих гномів. Особливо після маїнської потреби.
Холодно зауважив Золтан Хівей.
Після виграної баталії завжди збільшується приплив добровольців. Менше їх стане, як розійдеться звістка про військо Меннако і Горна, що суне вверх по Іні, залишаючи позаду тільки голі воду й землю. Аби тоді тільки приплив в інший бік не розпочався.
Пробурмотів Кренмер.
Якось я довіри до добровольців немає. Цікаво, що кожен другий дезертир – доброволець.
Як ви можете? Я ремало не вдавився. Як можете мовити щось подібне, пане? Я з ідейних причин на війну справедливу і слушну... «Мати батьківщина!» Під ударом, від якого, як здалося хлопцеві, аж фундамент будівлі захитався, один із гномів, що билися, гепнувся на підлогу, аж курява зі щілин дощок пішла на півсажня вгору. Але упавши цього разу, замість того, аби скочити на ноги і гепнути опонента, лежав безвладно і беззбройно рухаючи кінцівками, нагадуючи величезного перекинутого на спину хруща. Деніс Кренмер устав.
«Справу розв'язано!»
Оголосив голосно, обводячи поглядом корчму.
«Місце командира роти, що є вакантним із часу героїчної смерті Елькани Фостера, який поліг на полі слави під Маєною, отримує... Як тебе, сину? Бо я забувся». «Ласко Грант!»
Переможець у кулачному бою виплюнув на підлогу зуб.
«Отримує Бласко Грант. Чи є ще якісь спірні питання, що стосуються підвищення? Немає? От і добре. Господарю, пива?» «Про що то ми?» «Про війну справедливо»,
– почав перераховувати Золтан Хівей, відгинаючи пальці.
«Про добровольців, про дезертирів». «Власне», – перервав його Деніс, – «знав я, що до чогось хотів повернутися. А справа торкалася добровольців, що зраджують і дезертирують. Пригадайте собі отой центрійський корпус Вісегарда. Сучі сини, виявляється, навіть знамен не змінили». Знаєте, від кондотьєрів вільної компанії, від Бандерії Юлі Солодкої Вітрогонки, від Маєної Бандерії Юлі з центрійцями зіткнулася. Ішли в авангарді Нільгетського загону під тим самим прапором із левами. Призвали їх мати батьківщина,
похмуро втрутився Скакс.
Імператриця Цірі.
Тихіше, просичав Деніс.
Правда,
відізвався четвертий гном. Ярпен Зігрін, що мовчав до тієї пори.
Тихіше, аж до повної тиші. І не через страх перед вухами в стінах, а тому що не варто мовити про речі, про які ти ані найменшого уявлення не маєш. «А ти, Зігрин?» – виставив бороду Скакс. «А ти уявлення маєш чи як?»
«Маю. І одне скажу. Ніхто, чи то Емгир Варемрейс, чи то чаклуни ребеліанти Станнеду, і навіть сам диявол не зуміли б ні до чого змусити ту дівчину. Не зуміли б її зламати». «Я те знаю, бо я знаю її. Усе те одруження з Емгиром – то одна містифікація. Містифікація, на яку дали себе спіймати різні дурні. Інше, скажу я вам, у дівки тієї призначення. Цілковито інше».
«Так ти говориш, –
пробурмотів Скакс, –
наче і справді її знав, Зігрін». «Облиш», –
Гарикнув несподівано Золтан Хіве. «І з цим призначенням він має слушність, я в те вірю, маю для того причини».
«Ет!»
– махнув рукою Шелдон Скайхс.
«Що тут дарма балакати? Ціріла, Емгир, призначення, далекі то проблеми. Ближчими є, панове, проблеми такі, як Менно Койгорн і група Армій Центр».
«Ага», – зітхнув Золтан Хіве.
«Щось бачиться мені, що не мене, нас велика баталія. Може, навіть найбільше, яку історія знала».
«Багато», – буркнув Деніс Кренмер.
«Насправді, багато що вирішиться. А ще більше скінчиться».
«Усе», – Яре відригнув, увічливо заслоняючи рота долони. «Усе скінчиться». Гноми якийсь час приглядалися до нього, не кажучи ні слова.
«Не зовсім я», –
відізвався нарешті Золтан Хівай.
«Зрозумів тебе іначе. І хотів би ти пояснити, що саме мав на увазі».
«На княжій раді?» – Яре затнувся. «В Еландері, значить, говорилося, що перемога в цій великій війні тому є такою важливою, бо то є велика війна, яка покладе край усім війнам». Шелдон Скайх спирхнув і заплював собі бороду пивом. Золтан Хівай заіржав у голос.
«А ви, панове, так не думаєте?»
Тепер настав час пирхати Денісові Кранмеру. Ярпен Зігрін зберіг серйозність, дивився на хлопця уважно, іначе зі співчуттям.
«Синко»,
– сказав він нарешті дуже серйозно.
«Глянь, отам біля Шинквеса сидить Евангеліна Пар. Вона, треба визнати, є статечною, а навіть великою. Але, незважаючи на її розміри, вона, поза сумнівами, не є курвою, яка може покласти кінець усім курвам».
Повернувшись в тісний безлюдний провулок, Деніс Кренмер затримався.
«Треба мені тебе похвалити, Яре», – сказав він. «Знаєш, за що?»
«Ні».
«Не вдавай, переді мною не мусиш. Варто похвалити тебе, що ти й оком не змигнув, коли про ту цірілу мовлено було. І ще більше похвально, що ти рота тоді не розтулив. Ну-ну, не корч пику. Я багато знав про те, що в Ненеки відбувалося за храмовим муром. Можеш уже повірити мені, що багато. А якщо тобі того мало, то знай, що чув я й те, яке ім'я торговець тобі в медальйон записав. Тримайся так і далі».
Гном тактовно зробив вигляд, що не помітив рум'янцю, який залив лице хлопця.
«Тримайся так і далі, Яре, і не тільки в справі цілі. А що ти дивишся?»
На стіні зерносховища, що їй було видно в прольоті вулички, виднівся кривий, вапном вимальований напис, що проголошував: «Роби кохання, а не війну». Відразу під ним значно меншими літерами хтось внашкрябав:
«Роби купу щоранку». «В інший бік дивися, дурню»,
– рявкнув Деніс Кренмер.
«За саме споглядання таких написів можна відгребти. А скажеш щось невчасно, так прив'яжуть до стовпа, так криваву шкіру з хребта злуплять. Тут суд швидкий, надто швидкий».
«Я бачив», – буркнув Яре, – «шевця в дибах, наче засіяння дефетизму».
«Осіння»,
– серйозно підтвердив гном, тягнучи хлопця за рукав,
«полягало, скоріше за все, у тому, що, відправляючи сина до загону, цей чоловік плакав, замість того, щоб вигукувати щось патріотичне. За сівбу серйозніше, інакше тут кара. Ходімо, покажу».
Вони увійшли на плац. Яро відступив, закриваючи рукавом рота та носа. На великій кам'яній шибениці висіло кільканадцять трупів. Деякі видавали те вигляд і запах, висіли вже довго.
«А той», –
указав Деніс, одночасно відганяючи мух,
– «робив на мурах дурнуваті написи. А той твердив, що війна – це справа панів, і що нільфгардські рекрутовані хлопи не є його ворогами. А той по п'яні розповідав такий ось анекдот. Що таке піка? То зброя вельмож, кий, що має бідняка на кожному з кінців. А там наприкінці… Бачиш, бабу, ту бордель маман із військового бардаку на колесах, який вона оздобила написом «Топчи, вояче, сьогодні, бо завтра, може, не зможеш».
«І тільки за те?»
«Одна з її дівчат, як виявилося, мало трипер, а це вже стаття про диверсію і зниження боєздатності».
«Я зрозумів, пане Кренмер. Яре виструнчився в стійці, яку вважав військовою. Але ви від мене не відкараскаєтеся. Я ніякий не дефетист».
«Та хрін там ти щось зрозумів, і не перебивай мене, бо я ще не скінчив. А той останній на шибениці. А той, що вже добряче засмердівся, провинився лише в тому, що на розповідь шпигуна-провокатора
відреагував криком: «Праві ви, пане, правильно говорите, усе воно як 2 × 2 – 4. Тепер скажи, що ти зрозумів?»
«Зрозумів я». Яри роззирнувся крадькома. «Буду обережним, але, пане Кранмер, як воно насправді?»